สร้างการรับรู้สู่ชุมชนโดยกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเรื่องเลือกที่พักไม่ระวังมีหวังพังทั้งทริประวังมิจฉาชีพรู้ไว้ไม่โดนหลอกเช็คให้ชัวร์ก่อนโอนจองผ่านช่องทางที่น่าเชื่อถือเช่น Agoda Booking.com Traveloka หรือเว็บไซต์ทางการของที่พักโดยตรงเพจปลอมมักจะเป็นการเลียนแบบแอบอ้างชื่อที่คล้ายจริงตัวสะกดต่างกันเล็กน้อยผู้ติดตามน้อยกว่าเพจจริงสอบถามก่อนโอนเงินเช็คเพจที่พักถูกต้องหรือไม่เลขบัญชีถูกต้องหรือไม่เลี่ยงโอนเงินไปยังบัญชีบุคคลบัญชีที่รับโอนควรเป็นบัญชีชื่อที่พักหรือชื่อบริษัทราคาถูกเกินไปอ้างว่าหลุดจองโปรสุดท้ายหากผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าหรือบริการสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือต่างจังหวัดร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดหากได้รับความเสียหายจากการหลอกขายสินค้าและบริการออนไลน์หรือปัญหาภัยออนไลน์ต่างๆสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน AOC 1441สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ข้อมูลจากสำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักนายกรัฐมนตรี
สร้างการรับรู้สู่ชุมชนโดยกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเรื่องคำเตือนเกษตรกรเจ้าของพื้นที่หากพบการเผาในพื้นที่การเกษตรของท่านจะเสียสิทธิ์และมีความผิดอะไรบ้างมีความผิดทางอาญามีความผิดทางอาญามาตรา220แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2560ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน7ปีและปรับไม่เกิน 140,000 บาทหากการกระทำความผิดเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในมาตรา218ผู้กระทำต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา218ซึ่งโทษรุนแรงกว่ามีความผิดพระราชบัญญัติการสาธารณสุขมีความผิดพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535มาตรา25มาตรา27มาตรา28และมาตรา74ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอาจกระทบต่อสิทธิ์ที่จะได้รับจากภาครัฐการเผาในพื้นที่การเกษตรอาจกระทบต่อสิทธิ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากโครงการของภาครัฐประจำปี2567และอาจถูกระงับการนำเข้าข้อมูลทะเบียนเกษตรกรไปใช้รับความช่วยเหลือและบริการจากโครงการหรือมาตรการของภาครัฐอยู่ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการเพื่อการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศครั้งที่1ทับ2567ซึ่งดำเนินการเป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองเชียงใหม่ฉบับลงวันที่19มกราคม2567เกษตรกรไทยร่วมใจหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างยั่งยืนสามารถติดตามมาตรการที่เกี่ยวข้องและศึกษาข้อมูลการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์เพิ่มมูลค่าได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมการเกษตรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมการเกษตรโทร02-955-1641ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ
์สร้างการรับรู้สู่ชุมชนโดยกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเรื่องตะคริวภาวะที่ผู้สูงอายุควรระวังภาวะตะคริวสามารถเกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัยและมักจะเกิดในผู้สูงอายุมากกว่ากลุ่มวัยอื่นเพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีปัญหาการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุส่วนหนึ่งลดลงและเกิดการอ่อนล้าได้ง่ายและประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุส่วนหนึ่งจะลดลงและเกิดการอ่อนล้าได้ง่ายโดยปกติ ตะคริวไม่อันตรายเว้นแต่ก่อให้เกิดอาการปวดนานเป็นชั่วโมงและส่งผลให้ขยับขยื่นได้ลำบากในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมเช่นเกิดตะคริวขณะว่ายน้ำหรือกำลังปีนบันไดนอกจากนี้การเป็นตะคริวบ่อยหรือบริเวณที่เป็นมีลักษณะบวมแดงหรือผิวหนังเปลี่ยนสีแนะนำให้ไปพบแพทย์เพราะอาจเป็นสัญญาณของการเกิดโรคอื่นๆได้ตะคริวเกิดจากการหดตัวของกล้ามเนื้อกระทันหันพบได้บ่อยในกล้ามเนื้อขาซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดได้นั้นมีหลายสาเหตุได้แก่ 1. การใช้กล้ามเนื้อนั้นๆมากเกินไปร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายไม่เพียงพอ2. ยาบางตัวเช่นยาไขมันกลุ่มสเตตินยาขับปัสสาวะยาลดความดันยาขยายหลอดลมเป็นต้น 3. โรคบางอย่างหรือภาวะบางอย่างของร่างกายเช่นโรคไตโรคพาร์กินสันไทรอยน้ำตาลต่ำดื่มแอลกอฮอล์เรื้อรังระดับเกลือแร่บางอย่างในร่างกายต่ำร่างกายขาดน้ำภาวะเครียดหรือเส้นประสาททำงานผิดปกติเป็นต้น 4. การไหลเวียนของเลือดบกพร่องเช่นภาวะเส้นเลือดตีบตันหรือการบีบตัวของหัวใจไม่ดี 5. การทำงานของเซลล์ประสาททำงานผิดปกติเมื่อผู้สูงอายุเป็นตะคริวควรปฏิบัติตัวดังนี้ 1. พักการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อส่วนนั้น 2. ยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนที่เป็นตะคริวอย่างช้าๆ3. นวดบริเวณกล้ามเนื้อที่เป็นตะคริวเบาๆเพื่อให้กล้ามเนื้อคลายตัว 4. หากกล้ามเนื้อมีการหดเกร็งมากอาจใช้น้ำอุ่นหรือถุงอุ่นประคบ 5. หากตะคริวลดลงแต่ยังคงมีอาการปวดอาจใช้ยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการ 6. หากพบว่าเป็นตะคริวบ่อยหรือทำให้รบกวนการนอนหรือนอนไม่หลับควรปรึกษาแพทย์วิธีป้องกันการเกิดตะคริวในผู้สูงอายุ 1. หากไม่มีข้อห้ามหรือโดนจำกัดการดื่มน้ำให้ดื่มน้ำประมาณ 2-3 ลิตรต่อวัน 2. ก่อนเข้านอนสามารถออกกำลังกายกล้ามเนื้อขาโดยการปั่นจักรยานอยู่กับที่เบาๆประมาณ 2-3 นาทีเพื่อคลายและยืดเหยียดกล้ามเนื้อ 3. จิบเครื่องดื่มเกลือแร่ก่อนและหลังออกกำลังกาย 4. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มความแข็งแรงความยืดหยุ่นและความทนทานของกล้ามเนื้อโดยเลือกรูปแบบการออกกำลังกายที่มีแรงกระแทกต่ำและมีการเคลื่อนไหวไม่เร็วมากซึ่งเหมาะกับผู้สูงอายุ 5. ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเป็นประจำโดยเฉพาะก่อนและหลังออกกำลังกาย 6. พักผ่อนให้เพียงพอและรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่โดยเฉพาะอาหารที่มีแร่ธาตุโพแทสเซียมได้แก่กล้วยส้มแคลเซียมได้แก่นมปลาตัวเล็กๆที่รับประทานทั้งก้างได้อาหารที่มีวิตามินอีเช่นถั่วน้ำมันพืชวิตามิน B12 เช่นอาหารประเภทปลาและไข่ในมื้อเย็น 7. หลีกเลี่ยงอากาศเย็นและขณะนอนหลับควรให้บริเวณขาและเท้าอบอุ่นอยู่เสมอด้วยการห่มผ้าหรือสวมถุงเท้า 8. หาหมอนรองปลายเท้าขณะหลับ 9. เลือกรองเท้าที่เหมาะสมเพื่อช่วยลดการทำงานของกล้ามเนื้อน่องและฝ่าเท้าในช่วงกลางวัน 10. หากกินยาแล้วมีอาการเป็นตะคริวซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยเป็นควรปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมการแพทย์โทร02-590-6000ข้อมูลจากกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
สร้างการรับรู้สู่ชุมชนโดยกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเรื่องวิธีการรับมือหลังหลวมตัวใช้แอปกู้เงินเถื่อนจากพิษโควิดที่ส่งผลให้ประชาชนหลายรายประสบปัญหาทางการเงินจึงมีแอปกู้เงินขึ้นมามากมายทั้งที่ถูกกฎหมายและแอปเถื่อนในช่วงที่ผ่านมามีผู้ที่ได้รับความเสียหายจากแอปกู้เงินเถื่อนหลายรายหากหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อขอให้ตั้งสติและใช้วิธีการรับมือดังนี้มีสติตอนถูกทวงเงินตามกฎหมายเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8-20 นาฬิกาส่วนวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการจะทวงหนี้ได้ในเวลา 8-18 นาฬิกาโดยเจ้าหนี้ห้ามพูดจาดูหมิ่นข่มขู่หรือประจานลูกหนี้ หลีกเลี่ยงการเปิดอ่านข้อความหรือรับโทรศัพท์จากแอปกู้เงินเถื่อนที่มาทวงหนี้หยุดก่อนหนี้เพิ่มและติดต่อสายด่วนแก้หนี้1213หรือสายด่วนชนะหนี้1443เตือนภัยผ่านโซเชียลมีเดียให้กับคนรู้จักเล่าความจริงและรูปแบบการกระทำของมิจฉาชีพแจ้งสายด่วน1441หากถูกปลอมแปลงหรือขโมยข้อมูลออนไลน์ติดตามข่าวสารและเข้าร่วมโครงการไกล่เกลี่ยหนี้ที่ภาครัฐจัดขึ้นทำบัตรประชาชนใหม่เพื่อป้องกันมิจฉาชีพนำบัตรใบเดิมไปแอบอ้างทำธุรกรรมต่างๆรวบรวมหลักฐานรายการเดินบัญชีสเตทเมนต์ที่กู้เงินออนไลน์ชื่อและหน้าแอปกู้เงินเถื่อนหลักฐานการแชทไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยโทรสายด่วน1111ต่อ87ข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สร้างการรับรู้สู่ชุมชนโดยกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเรื่องกรมการขนส่งทางบกเตือนประชาชนที่ต้องการซื้อขายรถมือสองหลีกเลี่ยงการซื้อขายด้วยวิธีการโอนลอยเสี่ยงอาจเป็นรถที่ได้มาด้วยวิธีไม่ถูกต้องตามกฎหมายหลักฐานการโอนที่ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องเตรียมมาโอนรถณสำนักงานขนส่งมีดังนี้ 1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถตัวจริง 2. หลักฐานประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอน3. สัญญาซื้อขายใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีถ้ามี 4. แบบคำขอโอนและรับโอนที่กรอกรายการและลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนในกรณีที่นิติบุคคลต้องใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแนะนำให้ผู้ที่ต้องการซื้อขายรถมือสองทำตามขั้นตอนที่แนะนำเพื่อความปลอดภัยในการโอนรถและไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแนะนำรถเข้าตรวจสภาพและดำเนินการตามขั้นตอนโอนทางทะเบียนรถณสำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนด้วยตนเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน1506ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
สร้างการรับรู้สู่ชุมชนโดยกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเรื่องปภ.แนะหมอกควันฝุ่น PM 2.5 ภัยใกล้ตัวที่ป้องกันได้ในช่วงฤดูหนาวหลายพื้นที่ประสบปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนลดผลกระทบจากหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ปิดประตูและหน้าต่างให้มิดชิดเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองที่ลอยเข้ามาในบ้านหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ฝุ่นละอองหนาแน่นหากจำเป็นควรสวมหน้ากากอนามัยลดการสูดดมฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกายระมัดระวังเมื่อขับรถผ่านเส้นทางที่มีหมอกควันโดยเปิดไฟหน้ารถไฟตัดหมอกไม่ขับรถเร็วไม่แซงหรือเปลี่ยนช่องทางกระทันหันดูแลตนเองเมื่ออยู่ในพื้นที่หมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ไม่ออกกำลังกายและทำงานหนักในที่โล่งแจ้งเพราะร่างกายจะสูดดมฝุ่นละอองเข้าไปในปริมาณมากเปลี่ยนหน้ากากอนามัยเพื่อช่วยซับกรองและป้องกันการสูดดมฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกายดูแลกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษทุกวันโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจหากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ทันทีสังเกตอาการผิดปกติของร่างกายหากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ติดตั้งระบบกรองอากาศแบบถอดล้างได้จะช่วยลดผลกระทบจากการสูดดมฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทย
สร้างการรับรู้สู่ชุมชนโดยกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเรื่องใช้มือถือขณะขับรถฝ่าฝืนถูกปรับพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา43วงเล็บ9ก กำหนดห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เว้นแต่ให้ผู้ขับขี่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้ 1. ใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบไร้สายอุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนาหรือระบบกระจายเสียงจากเครื่องโทรศัพท์โดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่2. ใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษสำหรับยึดหรือติดโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้กับส่วนหน้าของตัวรถทุกครั้งก่อนการขับรถทั้งนี้ต้องไม่บดบังทัศนวิสัยหรือเสียความสามารถในการขับรถกรณีผู้ขับขี่มีความจำเป็นต้องถือจับหรือสัมผัสโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้งานโดยประการใดๆให้ผู้ขับขี่หยุดหรือจอดรถในสถานที่สำหรับจอดรถอย่างปลอดภัยก่อนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าวผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับตั้งแต่400ถึง 1,000 บาทตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา157ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมายบริการด้านงานยุติธรรมต่างๆหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1สายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง2. จดหมายตู้ไปรษณีย์3หลัก4กทม10210 3. เว็บไซต์ www.moj.go.th และระบบให้บริการประชาชนเว็บไซต์ mind.moj.go.th 4. อีเมล complainingcenter@moj.go.th 5. แอปพลิเคชัน LINE LINE ID s.center106 Facebook ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม Ministry of Justice Thailand 7 Application Justice Care บริการรับเรื่องยุติธรรมสร้างสุข 8 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ 9 กองทุนยุติธรรมโทร063-269-7056 หรือ Facebook กองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมข้อมูลจากสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม
สร้างการรับรู้สู่ชุมชนโดยกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเรื่องปิดงอกทุกเดือนส่งผลเสียอย่างไรสีผมธรรมชาติของคนไทยหรือคนเอเชียจะมีสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำซึ่งมาจากเม็ดสีเมลานินที่สร้างจากเซลล์เมลาโนไซต์ในรากผมและผมจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวเนื่องจากการทำงานของเมลาโนไซต์ที่ลดลงและมีจำนวนน้อยลงตามอายุที่มากขึ้นหรือกรรมพันธุ์ส่วนประกอบของยาย้อมผมเคมีหรือ permanent hair dyeสารที่ใช้ล้างสีผมเดิม developer ส่วนประกอบหลักคือไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์มีความเป็นด่างสูงโดยทำหน้าที่กัดสีผมเพื่อให้ได้สีใหม่ที่มีความสดและสม่ำเสมออาจทำให้ผมแห้งเสียและระคายเคืองหนังศีรษะสารที่ทำลายโปรตีนเส้นผมอัลคาไลเอเจนทำให้เกล็ดผมเปิดออกเพื่อให้สีย้อมเข้าไปถึงแกนของเส้นผมได้ง่ายส่วนประกอบหลักคือแอมโมเนียเมื่อเส้นผมต้องสัมผัสทับแอมโมเนียบ่อยๆจะทำให้ผมขาดร่วงง่ายสารย้อมคัลเลอร์สารหลักๆที่ใช้โดยทั่วไปคือ PPD พาราฟินิลินไดอะมีนและ PTDS พาราโทลูวีนไดอะมีนซัลเฟตซึ่งเป็นสารย้อมทางเลือกสำหรับผู้ที่แพ้ PPDแต่สามารถแพ้ข้ามชนิดกันได้สีย้อมที่เข้มดำจะมีสารย้อมที่เข้มข้นกว่าสีอ่อนส่วนประกอบอื่นๆขึ้นอยู่กับแบรนด์ต่างๆจะเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อจุดประสงค์การขายเช่นสารสกัดจากธรรมชาติต่างๆน้ำหอมและสารกันเสียคำเตือนจากแพทย์ผิวหนังอาการแพ้สารย้อมผมมีโอกาสเกิดขึ้นกับใครก็ได้ซึ่งอาการแพ้อาจเล็กน้อยหรือรุนแรงถึงระดับผื่นอักเสบหน้าบวมตาบวมร่วมกับมีไข้ได้หากเลี่ยงการทำสีผมไม่ได้ควรยืดระยะเวลาระหว่างการทำสีแต่ละครั้งให้นานที่สุดเพื่อลดการสัมผัสกับสารที่ก่ออันตรายต่อร่างกายท่านสามารถติดตามสาระความรู้สุขภาพเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์อนามัยมีเดียหรือโทร02-590-1401-2ข้อมูลจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
สร้างการรับรู้สู่ชุมชนโดยกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเรื่องผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองกับสตรีวัยทองสตรีวัยทองคือผู้หญิงในช่วงหมดประจำเดือนร่างกายจะเริ่มสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงทำให้เกิดอาการต่างๆเช่นอาการร้อนวูบวาบอารมณ์ไม่คงที่ปวดเมื่อยโดยทั่วไปจะรักษาด้วยการกินฮอร์โมนทดแทนหรือการกินยาบางชนิดแต่อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองจึงเป็นทางเลือกสุขภาพที่ได้รับความสนใจเนื่องจากผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองเป็นแหล่งของสารไอโซฟลาโวนจากธรรมชาติจัดเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนจากพืชไฟโตเอสโตรเจนซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ร่างกายสร้างขึ้นอาจช่วยบรรเทาอาการร้อนวูบวาบอารมณ์แปรปรวนที่ผู้หญิงวัยทองส่วนใหญ่มักจะประสบอยู่ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองชนิดต่างๆจะมีปริมาณไอโซฟลาโวนแตกต่างกันโดยผลิตภัณฑ์อาหารจากถั่วเหลืองที่เป็นรูปแบบของแข็งมักจะมีปริมาณไอโซฟลาโวนสูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลวปริมาณไอโซฟลาโวนที่แนะนำคือ 50-100 มิลลิกรัมต่อวันตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีถั่วเหลืองเป็นองค์ประกอบนมถั่วเหลืองโดยนมถั่วเหลืองประมาณ 2-4 แก้วจะมีปริมาณไอโซฟลาโวน 50-100 มิลลิกรัมเต้าหู้ที่ทำจากถั่วเหลืองเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นบดหรือมิโซะฟองเต้าหู้ก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองควรสังเกตฉลากต้องมีข้อความเป็นภาษาไทยแสดงชื่ออาหารชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุเดือนและปีที่ผลิตหรือวันเดือนและปีที่หมดอายุการบริโภคเลขสารระบบอาหาร13หลักปริมาณสุทธิของอาหารส่วนประกอบที่สำคัญเป็นร้อยละของน้ำหนักโดยประมาณและก่อนใช้ควรอ่านฉลากบนผลิตภัณฑ์และตรวจสอบวันหมดอายุทุกครั้งท่านสามารถติดตามสาระความรู้สุขภาพเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์อนามัยมีเดียหรือโทร02-590-1401-2ข้อมูลจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
สร้างการรับรู้สู่ชุมชนโดยกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเรื่องมีหนี้หลายก้อนเริ่มแก้ได้เลยตามนี้เรียงหนี้ที่คิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดหรือเรียงหนี้ที่มียอดคงเหลือน้อยที่สุดเพื่อวางแผนจัดการหนี้ตามความสามารถตัวอย่างเช่นหนี้นอกระบบหนี้บัตรกดเงินสดหนี้เช่าซื้อมอเตอร์ไซค์เป็นต้นเริ่มจัดการทันที 1. คุยกับเจ้าหนี้นอกระบบเพื่อขอให้ช่วยลดดอกเบี้ยพร้อมหาทางแก้ไขเช่นกู้เงินจากในระบบมาปิด 2. ขอเปลี่ยนหนี้บัตรกดเงินสดเป็นสินเชื่อระยะยาวเพื่อขยายระยะเวลาและลดค่างวดผ่อนชำระ 3. เจรจาขอลดค่างวดเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ให้น้อยลงจะได้แบ่งเบาภาระไปอีกหน่อยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยโทร1213ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลัง
สร้างการรับรู้สู่ชุมชนโดยกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเรื่องโคกหนองนาไม้5ระดับป่าไม้5ระดับคือไม้ระดับสูงไม้ใหญ่อายุยืนจะมีความสูงจากพื้นดินตั้งแต่240เซนติเมตรขึ้นไปเป็นไม้ที่ใช้ปลูกเพื่อเป็นร่มเงาไม้ชั้นกลางไม้สูงรองลงมาเก็บผลกินได้จะมีความสูงจากพื้นดินไม่เกิน180เซนติเมตรไม้ชั้นเตี้ยไม้พุ่มเตี้ยจะมีความสูงจากพื้นดินไม่เกิน45เซนติเมตรไม้เรี่ยดินไม้ล้มลุกเลื้อยได้จะมีความสูงจากพื้นดินไม่เกิน30เซนติเมตรไม้หัวใต้ดินกลุ่มที่มีหัวอยู่ใต้ดินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการพัฒนาชุมชนโทร02-141-6047ข้อมูลจากกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย